Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σήμερα είναι 5η, 3/11 του 2016 και για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας με την εκπομπή η οποία μεταδίδεται κάθε πρώτη και τρίτη πέμπτη του μηνός. Σήμερα είναι η πρώτη πέμπτη λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, πολύ ενδιαφέρον, πολύ επίκαιρο, που πιστεύω θα μας βοηθήσει όλους να αυξηθούμε στην επίγνωση της αγάπης και της αλήθειας του Κυρίου μας. Το θέμα σήμερα είναι ο άνθρωπος στον αιώνα της τεχνητής νοημοσύνης. Κοντά μου σήμερα είναι ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέσης Ηλιόπουλος είναι λόγω μιας εκτάκτου ανάγκης σε ένα ευχάριστο γεγονός. Τον χαιρετούμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Τον ήχο σήμερα το βράδυ θα τον ρυθμίσει ο Τούλιος ο Γεράσιμος, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-523-5030 η Μαρία Ιφλούρου θα πάρει τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τους χαιρετισμούς σας και κάποια ερωτήματα τα οποία θα θέλατε να μας υποβάλλετε. Δημήτρη, θα μας θυμίσει το στίγμα της εκπομπής, το ηλεκτρονικό.
Χαίρετε και εγώ με τη σειρά μου, τους φίλους ακροατές, και ευχόμαστε και σήμερα η παρουσία του Κυρίου ανάμεσά μας και ό,τι και αν λαληθεί να είναι προς δόξα Θεού. Θυμίζουμε ότι όλα τα αρχεία, όλες οι εκπομπές οι οποίες γίνονται από το βήμα αυτό, είναι προσβάσιμες οποιονδήποτε θέλει μέσω του ίντερνετ στο www.christianity.science.gr. Μπορεί κάποιος να μπει στο συγκεκριμένο site και να βρει στην κατηγορία εκπομπές όλες τις σειρές που έχουν γίνει από τον πρώτο κύκλο εκπομπών που ήταν το 2008, από τον Γενάρη του 2008 μέχρι και σήμερα, 8 χρόνια μετά, διάφοροι συνδέσμους, διάφορα άρθρα. Και επίσης να επικοινωνήσει μαζί μας και με το email της εκπομπής, το οποίο είναι science@christianity.gr. Ήδη σε ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματά σας. Έχουμε επεξεργαστεί νομίζω τα περισσότερα από αυτά και σας έχουμε απαντήσει. Και πραγματικά η εκπομπή αυτή στηρίζεται στην αλληλεπίδραση μαζί σας. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν μας στέλνετε κάποιο μήνυμα είτε απορία και έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση και επικοινωνία.
Μπαίνοντας στο θέμα μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά ζούμε σε μια εποχή η οποία μακριά από την αλήθεια του Ευαγγελίου μπαίνει με τα μάτια ανοιχτά μέσα σε ένα λαβύρινθο από τον οποίο δεν υπάρχει γυρισμός. Η μόνη οδός, η αλήθεια και η ζωή είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και όπως έχουμε πει μετά την εκπομπή αυτή, μέσα από τα θαύματα της δημιουργίας, μέσα από τις σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις, αλλά και μέσα από την πορεία την οποία ακολουθεί ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια, θέλουμε να φωνάξουμε και να πούμε ότι η μόνη αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και αυτή η φωνή μας βγαίνει όλο και πιο δραματική, όλο και πιο δυνατή, όλο και πιο επίκαιρη, γιατί τα περιθώρια έχουν στενέψει. Βλέπουμε πραγματικά τον κόσμο να βυθίζεται μέσα σε μια αγνωσία φοβερή, η οποία γίνεται όλο και πιο ασφυκτική, το σκοτάδι γίνεται όλο και πιο μαύρο. Θα ήθελα να αρχίσω με τον 8ο ψαλμό, να διαβάσουμε αυτόν τον ωραίο ψαλμό, τον οποίο έχει γράψει ο Δαβίδ, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από τη σελίδα 515, από τις γραφές κατά Νεόφυτο Βάμβα. Ψαλμός λοιπόν ήταν, 8ος ψαλμός, ψαλμός του Δαβίδ. «Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα στη δόξα σου υπεράνω των ουρανών, εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων ητίμασας ένεσιν, ένεκα των εχθρών σου, για να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρες, τα οποία σύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Σύ δε έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήνε στεφάνωσα σε αυτόν. Κατέστησας αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού, τα πετινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σοδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη». Και χαιρόμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε αυτά τα λόγια, γιατί πραγματικά βγαίνουν από ένα, όπως είπε και ο Παύλος τον Φίλικα, ότι λαλώ στο φίστο, λαλώ λέει φίστε λόγους αληθείας και νόση γένοντος. Και μακριά από την αλήθεια του Ευαγγελίου, μακριά από το Λόγο του Θεού, ο άνθρωπος πραγματικά παραφρονεί, αυτό αναιρείται, όπως θα δούμε αγαπητοί αδελφοί, εκχωρεί αυτά τα δικαιώματα και την εξουσία και την ομορφιά και την και τον προορισμό τον οποίο του έχει προορίσει ο Θεός, όχι απλώς σε ζώα αλλά σε άψυχη ύλη, σε τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα λέγαμε. Και Δημήτρη, θα θέλαμε να αρχίσουμε, πιστεύω, με το θέμα τι είναι ο άνθρωπος τελικά. Τι λέει η επιστήμη ότι είναι ο άνθρωπος, τι λέει η γλωσσολογία ότι είναι ο άνθρωπος και τελικά τι λέει ο λόγος του Θεού ότι είναι ο άνθρωπος.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά ζούμε σε μια εποχή η οποία θα λέγαμε κυριαρχείται από τη λέξη σύγχυση. Και ο διάβολος προσπαθεί να πραγματικά να συγχύσει ανθρώπους όσον αφορά τις βασικές έννοιες και το τι είναι άνθρωπος. Είχαμε δει και σε παλιότερες εκπομπές, μέσω διάφορων θεμάτων, τα οποία θα αναλύσουμε πιστεύω και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, πως ο διάβολος προσπάθησε τα τελευταία 400 χρόνια, αλλά ιδιαίτερα στον προηγούμενο αιώνα, να υποβιβάσει τον άνθρωπο από την θέση του περίοπου του δημιουργήματος του Θεού σε μια πραγματικά τυχαία συγκυρία, μέσα σε ένα τυχαίο σύμπαν, το οποίο μια σύντομη ύπαρξη, η οποία δεν έχει σκοπό και δεν αποτελεί και δεν έχει κάποιο νόημα. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ότι ζώντας στην εποχή που της τεχνητής νοημοσύνης και της αύξησης τεχνολογίας, θεωρείται για πολλούς ο άνθρωπος ότι είναι απλώς ένα μετέχμιο και ένας κρίκος σε μια εξελικτική διαδικασία η οποία προχωράει. Και όπως ο άνθρωπος, σύμφωνα με την εξελικτική αυτή θεωρία, κατάφερε και υπερκέρασε τα εμπόδια και στάθηκε στο επίπεδο των περιστάσεων έναντι των άλλων ζώων, ήρθε η ώρα να δώσει τη σκυτάλη και σε ένα είδος νέου ανθρώπου, του cyborg, του εμβρίδιου μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, και σιγά σιγά να την κατασταθεί από σκεπτόμενες μηχανές.
Δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, ότι άρθρα όπως αυτό που θα διαβάσω τώρα, το οποίο δημοσιεύθηκε το Σάββατο 27 Αυγούστου του 2016, φαίνονται στον τύπο όλο και περισσότερο. Λέει, η τεχνολογία σκοτώνει το μύθο της κεντρικότητας του ανθρώπου, της κεντρικής θέσης του ανθρώπου. Ας αγκαλιάσουμε τον υποβιβασμό μας. Δηλαδή, ο άνθρωπος καλείται να αγκαλιάσει τον υποβιβασμό του, διότι η τεχνολογία έχει να σκοτώσει το μύθο της κεντρικής θέσης του ανθρώπου στη δημιουργία. Και θα συνεχίσει, Δημήτρη, ακριβώς αυτό βλέπουμε, ότι το πνεύμα αυτό το οποίο κυριαρχεί, δηλαδή να υποβιβαστεί ο άνθρωπος, είναι μια μεθοδία. Λέει, δεν αγνοούμε τα διανοήματα του διαβόλου, γιατί αυτά όλα προέρχονται από ένα κακό πνεύμα, όπως θα δούμε, το οποίο είναι εναντίον του ανθρώπου. Είναι κακό πνεύμα, δεν αγαπάει τον άνθρωπο, ενώ ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα τελευταία πόσα χρόνια, 400, Δημήτρη?
Ναι, θα λέμε από το 1540 και μετά.
Έρχεται να διαστραφεί η αλήθεια και να παρουσιαστεί ένα ψέμα και να πούνε στον άνθρωπο τελικά ότι δεν είσαι τίποτα. Είσαι μια απλή μεταβατική περίοδος μεταξύ διαφόρων εξελικτικών περιόδων και ήρθε η ώρα σου να δώσεις τη θέση σε μια σκεπτόμενη μηχανή.
Όσον αφορά τώρα την ετυμολογία της λέξης άνθρωπος.
Εδώ κάνουμε παρένθεση επόμενος.
Ναι, να πούμε, γιατί πραγματικά και ο Ψαλμωδός αυτό λέει, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν. Το οποίο το παραλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, και θα πάμε εκεί πιο μετά, όταν αναλύσουμε μέσα από τη γραφή τι είναι άνθρωπος. Αν πάμε καθαρά ετυμολογικά, γιατί ξέρουμε ότι και η γλώσσα μας ελληνική είναι πολύ πλούσια και κάθε λέξη έχει την ετυμολογία της και τις ρίζες της, υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, επικρατούσες απόψεις για την ετυμολογία της λέξης. Η μία, η οποία είναι πιο συνήθης στους θεολογικούς κύκλους και φιλοσοφικούς κύκλους, είναι ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τις λέξεις άνω και θρόσκο, δηλαδή ότι αυτός που κοιτάζει προς τα άνω, και θεωρείται από πολλούς ότι είναι μια επιτυχημένη, ας πούμε, ετυμολογική ανάλυση, καθώς πραγματικά είναι το μόνο «ον», το μόνο δημιούργημα το οποίο αναζητάει το νόημα της ζωής και την εκπόρευσή του από κάποιον δημιουργό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε οποιονδήποτε ανθρώπινο πολιτισμό και να πάμε, θα δούμε έντονα στοιχεία θρησκευτικής αναζήτησης, θα δούμε έντονα στοιχεία επιστημονικής ανησυχίας, αλλά και μια ιδιαίτερη φροντίδα προς τους νεκρούς, με διάφορους τρόπους. Αυτή είναι μία ετυμολογία. Η άλλη ετυμολογία, η οποία θεωρείται ίσως και πιο ακριβής και υποστηρίζεται από τα πιο σύγχρονα λεξικά, είναι ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τις ρίζες ανήρ και όποπα, δηλαδή αυτός που έχει την όψη του ανδρός. Είναι μια πιο, θα λέγαμε, φτηνή από φιλοσοφικής άποψης ετυμολογία, αλλά πρέπει να είναι και επικρατέστερη όσον αφορά την αρχαία ελληνική γραμματεία, ανήρ και όποπα, δηλαδή αυτός που έχει την όψη ανδρός. Όπως θα το κάνουμε πάντως, καμία διάσταση δεν μπορεί να μας δώσει το βάθος του τι είναι άνθρωπος.
Να πω και μια άλλη άποψη, την οποία αναφέρει ο Πλάτωνας στον Κρατήλο, διαστόματος Σοκράτη, και μεταφρασμένα κατά κάποιο τρόπο στην Καθαρεύουσα, λέει ότι είναι αυτός που μπορεί να σκέφτεται και να εξετάζει αυτά που βλέπει. Και αυτό το πράττει ο άνθρωπος σε αντίθεση με τα άλλα ζώα. Δηλαδή να εξετάζει αυτά τα οποία βλέπει. Να κάνει δηλαδή λογική ανάλυση. Όμως αγαπητοί φίλοι ακροατές, αν μείνουμε σε αυτά και πούμε ότι ο άνθρωπος είναι μια σκεπτόμενη μηχανή και ότι έχει δυνατότητα να σκέπτεται, να παράγει κάποιο έργο, να αναλύει αυτά που βλέπει, τότε αυτομάτως περιερχόμεθα σε μια βαρτώδη κατάσταση, όπου σήμερα η λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη προσπαθεί με επιτυχημένο τρόπο να υποκαταστήσει πολλές από αυτές τις κατώτερες εντός εισαγωγικών λειτουργίες του ανθρώπου και ουσιαστικά να ανοίξει τον δρόμο να πει ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σκεπτόμενη μηχανή. Φαίνεται εξωφρενικό βέβαια αυτό το πράγμα, αλλά όμως μακριά από το λόγο του Θεού ο άνθρωπος κατεβαίνει σε φοβερές κατηφόρες, και στο θέμα αυτό είχαμε αναφερθεί σε παρελθούσες εκπομπές μας και θα θέλαμε πάλι να τις υπενθυμίσουμε. Είναι πράγματι ο άνθρωπος μια νοήμονη μηχανή? Είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή μας.
Εδώ να κάνω μια παρένθεση, επειδή δεν το έθεσα σωστά προηγουμένως. Είναι ανθρώς και όψ, που η γενική του είναι ο πώς, και από εκεί βγαίνει το ανθρωπός, που σημαίνει ανθρώς όψη. Απλώς να πω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια προσδιορισμού το τι σημαίνει άνθρωπος με καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια εγκυμονεί φοβερούς κινδύνους. Γιατί πράγματα τα οποία πριν από 50-60 χρόνια είχαν υποθεί, ας πούμε ότι ο άνθρωπος είναι αυτός ο μόνος που έχει reason, δηλαδή έχει λογική. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος σκέφτεται. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει planning, δηλαδή να κάνει προβλέψεις και προγραμματισμό.
Ακόμα και να επιτελέσει αυτόνομα έργο.
Σωστό. Αν μπει σε τέτοιες διαδικασίες, είναι πολύ πιθανό στο μέλλον οι μηχανές να καταφέρουν να κάνουν πράγματα παρόμοια. Και εκεί πέρα ακριβώς είναι που επισέρχεται η σύγχυση στο τι πραγματικά είναι άνθρωπος. Δηλαδή, αν τεθεί αποκλειστικά ο άνθρωπος στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, είτε εγκεφαλικών, είτε λογικών, είτε εν δυνάμει δυνατοτήτων, ας πούμε, δύναμης και σκέψης,
αποτελεσματικότητας
ακριβώς, τότε πάντοτε θα υπάρχει ο κίνδυνος, και όχι ο κίνδυνος, αλλά σίγουρα ότι οι μηχανές θα τον ξεπεράσουν σε όλα αυτά τα πεδία.
Δηλαδή παίρνεις ένα ρομπότ, ο οποίος σου κάνει καλύτερα τη δουλειά από έναν εργάτη σε ένα μηχανουργείο, να στραβώνει, ξέρω εγώ, κάποιες λαμαρίνες και να φτιάχνει κάποια αντικείμενα.
Και σε ποιο, ας πούμε, θεωρητικά πεδία, ας πούμε, πώς ήταν το σκάκι, για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Στο οποίο, ας πούμε, μέχρι τη δεκαετία του 80 θεωρείταν ότι ποτέ η μηχανή θα καταφέρει να περάσει τον άνθρωπο σε ένα τέτοιο παιχνίδι στρατηγικής και σκέψης και πρόβλεψης. Το οποίο βέβαια απέτυχε και είναι προφανές, γιατί η υπολογιστική ισχύς του ανθρώπου, της μηχανής, αυξάνεται με έναν εκθετικό τρόπο τα τελευταία χρόνια. Θυμόμαστε όλοι ότι οι μηχανές, οι υπολογιστές της δεκαετίας του 70 που καταλαμβάνανε μισό δωμάτιο, ήταν πολύ πιο αργές από την αντίστοιχη υπολογιστική ισχύ ενός κινητού που έχουμε στην τσέπη μας αυτή τη στιγμή.
Άρα από την ώρα που θα αφήσει ο άνθρωπος το ασφαλές θεμέλιο και λιμάνι και γνώση και πραγματική πηγή γνώσεως και σοφίας που είναι ο λόγος του Θεού και μπει μέσα σε αγιογράφητα και αχαρτογράφητα νερά, τον περιμένουν κινδύνοι οι οποίοι θα υπονομεύσουν την ίδια την ύπαρξή του. Και εδώ να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε ξαφνικά, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία αμφισβήτησης, η οποία είναι τώρα πολλούς αιώνες, και μάλιστα είμαστε έτοιμοι, όπως λένε πολλοί φιλόσοφοι της τεχνητής νοημοσύνης, να ζήσουμε μια τέταρτη επανάσταση εναντίον του τι είναι άνθρωπος. Η πρώτη επανάσταση ήταν όταν κατέβηκε η γη από το κέντρο του σύμπαντος σε μια... Πες το μας, Δημήτρη.
Ναι, μια μικρή παρένθεση να κάνω εδώ πέρα, καθώς είμαστε στην εισαγωγή. Στο εδάφιο που διαβάσαμε πριν, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν. Και πιστεύω ότι ο ψαλμωδός, πολλοί λένε ότι αυτά τα λέει να είναι κάποιος άγγελος, καθώς βλέπει το Θεό, ας πούμε, και την πρόθεσή του να γίνει άνθρωπος ο ίδιος, και λέει, τι έχει αυτός ο άνθρωπος τον οποίο τόσο πολύ, ας πούμε, του δίνεις αυτή τη στοργή, τον εφύτευσες, τον αγάπησες, τον έπλασες, στεναχωρέθηκες, λυπήθηκες μαζί του, χάρηκες. Και λέει, κατέστησες αυτόν Κύριε επιτέρου των χειρών σου, πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού. Και κάνοντας, ας πούμε, ένας οποιοδήποτε μια σύγκριση μεταξύ του ανθρώπου με τα άλλα δημιουργήματα, δεν υπερτερεί σε κάτι. Αν το δει κάποιο λογικά. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπο το πιο δυνατόν? Δεν είναι.
Το πιο γρήγορο?
Είναι το πιο γρήγορο? Δεν είναι. Είναι αμφίβιο, ξέρω πώς είναι, να ζήσει και σε καταστάσεις με θάλασσας και στεριάς που υπάρχουν κάποια ζώα.
Πετάξει.
Φτερά έχει? Δεν είναι. Δηλαδή, αν τον αφήσει μάλιστα και γυμνό, όπως όλα τα ζώα, ας πούμε, δεν χρειάζεται κάποια ένδυση, ούτε αυτό μπορεί να σταθεί. Τι είναι ο άνθρωπος, δηλαδή, τι έχει αυτός ο άνθρωπος, ώστε να αποτελεί την κορονίδα του δημιουργήματός σου, να με τόση αγάπη να το σκεπάζεις και μάλιστα όλα τα άλλα είδη και όλα τα άλλα τα ζώα και όλα τα άλλα έργα των χειρών σου να υποτάσσονται σε αυτόν. Και πιστεύω θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε αυτό. Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε? Τι λέει ο λόγος του Θεού? Τι με κάνει διαφορετικό? Για ποιο λόγο, και το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, για ποιο λόγο μια μητέρα η οποία γεννάει ένα παιδί με διανοητική καθυστέρηση, ποιος είναι ο λόγος που κάθεται και το φροντίζει και σπαταλάει τη ζωή της? Αν ο άνθρωπος είναι απλά ένα όν, ένα τυχαίος κρίκος, για ποιο λόγο να μην υπάρχει έκτρωση? Για ποιο λόγο μια μητέρα να αφιερώσει όλη τη ζωή σε ένα παιδί που ξέρει δεν θα μιλήσει ποτέ? Για ποιο λόγο να μην υπάρχει ευγονική, που υπήρχε τα πρώτερα? Για ποιο λόγο να μην υπάρχουν και πολλά άλλα, το δουλεμπόριο ή όλα αυτά? Δεν υπάρχει αιτία. Και πραγματικά ήθελα να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι άθεοι, αντιφάσκουν.
Αμήν. Και νομίζω, Δημήτρη, θα είναι ωραίο για τους φίλους ακροατές να πάρουμε στην αρχή την πορεία για το τι είναι ο άνθρωπος σχετικά με την νατουραλιστική επιστήμη, με την φιλοσοφική άποψη, αφήνοντας τον λόγο του Θεού, να δούμε πού καταλήγει αυτή η κατάσταση και μετά να δούμε πώς αναιρούνται αυτά όλα μέσα από τον λόγο του Θεού για το τι πραγματικά είναι άνθρωπος, ώστε να εγκολπωθούμε με ευγνωμοσύνη αυτό το θαυμάσιο το οποίο μας προσφέρει ο Θεός, την αιώνια ζωή μαζί με τον Πατέρα μας Θεό, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω.
Αμήν.
Λέμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι αυτή η αμφισβήτηση του τι είναι ο άνθρωπος, μπορούμε να πούμε ότι είχε 4 μεγάλους σταθμούς. Ο πρώτος σταθμός, Δημήτρη, ήταν όταν ο Κοπέρνικος και ο Γαλιλαίος, και εδώ θα να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι η αληθινή επιστήμη δεν αντικρούει, δεν αντιβαίνει, δεν έρχεται σε σύγκρουση με το λόγο του Θεού. Εκείνο που έρχεται σε αντίθεση και σύγκρουση είναι η ψεύτικη επιστήμη, η ψευδής επιστήμη με το λόγο του Θεού. Και η ψευδής και λανθασμένη εξήγηση του Λόγου του Θεού με την πραγματική επιστήμη. Ο Κοπέρνικος λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος πρώτος διαπίστωσε ότι η γη είναι το, και όχι ο ήλιος, συγγνώμη, ο ήλιος και όχι η γη, είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος. Μέχρι τότε υπήρχε η άποψη θεολογική, ειδικά του Βατικανού, της Καθολικής Εκκλησίας, ότι κέντρο του σύμπαντος είναι η γη. Και ήρθε ο Κοπέρνικος και μετά ήρθε ο Γαλιλαίος με το τηλεσκόπιο να πει ότι το κέντρο του σύμπαντος,
το κέντρο του ηλιακού συστήματος,
δεν είναι η γη αλλά είναι ο ήλιος.
Βέβαια, να πούμε λίγο την ιστορικά, ότι από πολύ παλιά, από τον ήδη από τον 6ο αιώνα, είχε αρχίσει τον, μιλάμε για την προσοκρατική εποχή, το γεωκεντρικό σύστημα. Υποστηρίχθηκε μετά από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, κυρίως για φιλοσοφικούς λόγους. Βέβαια, μια παρένθεση να κάνουμε εδώ πέρα, ότι τον 3ο αιώνα π.Χ. έχουμε μια μεγάλη διάνοια ελληνική, τον Αρίσταρχο το Σάμιο, ο οποίος είναι ο πρώτος που διατυπώνει ότι ο ήλιος βρίσκεται στο κέντρο. Τον 3ο αιώνα π.Χ. Και αυτό το έδειξε με 2-3 πολύ απλές μαθηματικές παρατηρήσεις, παρατηρήσεις που υποστηρίχθηκαν από μαθηματικά. Βέβαια, ακολουθεί έναν αιώνα μετά το 2ο αιώνα π.Χ. ο Πτολεμαίος, πολύ γνωστός, εξού και το γεωκεντρικό σύστημα παίρνει το όνομά του και λέγεται σύστημα Πτολεμαίου. Το οποίο σύστημα αυτό ήρθε ο Πτολεμαίος και φτιάξε μάλιστα και ένα σύστημα, το φτιάξε δηλαδή, με διάφορα γρανάζια κλπ. Στο οποίο έβαλε στο κέντρο τη γη και περίπου εξήγησε την κίνηση όλων των άλλων πλανητών και του ηλίου με την θεωρία των επικυκλίων. Δηλαδή, υπάρχει αυτό ότι όταν δεν βλέπεις ένα σύστημα σωστά, αναγκάζεις να προσθέσεις πάρα πολλές παραμέτρους για να το φτιάξεις. Mm-hmm. Δηλαδή, είχε βάλει ένα σύστημα με πάρα πολλούς κύκλους πάνω σε κύκλους πάνω σε κύκλους για να ερμηνεύσει κάπως την κίνηση. Και περνάνε 14 ολόκληροι αιώνες, από το 2ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 1500 μετά Χριστού, όπου είχε εγκαθιδρυθεί και κανείς δεν αμφισβητούσε αυτή τη θεωρία, κυρίως γιατί ακολούθησε μετά και ο Μεσσίωνας και το ανέβασμα της Ρωμαϊκαθολικής Εκκλησίας, η οποία δεν υπήρχε περίπτωση να δεχθεί ότι μπορεί να υπάρξει άλλο κέντρο σε όλο το σύμπαν από τη γη. Κυρίως για θεολογικούς λόγους. Και έχει το Κοπέρνικος, ο οποίος από απλές παρατηρήσεις βλέπει ότι δεν στέκουν. Δεν στέκουν όλα αυτά. Βλέπει ότι πολύ πιο απλά εξηγούνται αν βάλουμε τον ήλιο στο κέντρο. Μάλιστα, ο ίδιος διστάζει να δημοσιεύσει την πραγματεία του και τη δημοσιεύει λίγο πριν το θάνατό του. Mm-hmm. Ο βοηθός του επιμένει να την εκδώσει. Αρχικά γίνεται δεκτή, αλλά αμέσως ξεσηκώνονται το ιερατείο κυρίως και οι θεολογικοί κύκλοι και χαρακτηρίζουν τα έργα του Κοπέρνικου μάλιστα στα απαγορευμένα βιβλία μέχρι το 1835. Βέβαια μετά ξέρουμε ότι έρχονται όλες αυτές, ας πούμε, οι ανακαλύψεις οι οποίες επιβεβαιώνουν
με τον
Γαλιλαίο και με τα τηλεσκόπια και με την αρχή της αναγέννησης κυρίως και την ακμή της επιστημονικής, ας πούμε, προοπτικής, όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια, να κάνω μια παρένθεση, να πούμε ότι η υποστήριξη του γεωκεντρικού συστήματος, η οποία από πολλούς προτάθηκε ότι στηρίζεται από τη γραφή, κυρίως στηρίχθηκε σε μια λάθος κατανόηση του εδαφείου εκεί στο νησί του Ναβί. Ξέρουμε ότι στο νησί του Ναβί περιγράφει ένα γεγονός το οποίο γίνεται μια μάχη, είναι στο 10ο κεφάλαιο και στα 12 και 13 εδάφια του βιβλίου του Ιησού του Ναβί, όπου ο Ιησούς του Ναβί πολεμάει με έναν λαό και επειδή έρχεται η δύση του ηλίου σιγά σιγά, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να εκτοπίσει πλήρως τον λαό, τον εχθρό, και να πραγματοποιήσει την πλήρη νίκη, σηκώνει τα μάτια του στον ουρανό και λέει: στήσου, λέει, ήλιε επί της Γαβάων και εσύ σελήνη επί της Φάραγγας Αιαλών. Και είπε κάποιοι και λένε, είπαν οι θεολόγοι τότε, για να πει να σταθεί ο ήλιος, σημαίνει ότι ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη και όχι η γη γύρω από τον ήλιο. Βέβαια, αυτό φάσκει σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πάντοτε οι συγγραφείς της Κοινής και Παλαιάς Διαθήκης, όντας από τη μία επιστημονικά άρτη, από την άλλη δίνουν τα πράγματα από την οπτική γωνία ενός παρατηρητή πάνω στη γη. Mm-hmm. Ακόμα και εμείς σήμερα θα πούμε ότι ο ήλιος έδυσε. Δεν θα πούμε ότι ο ήλιος ήταν εκεί, αλλά η γη ανέτειλε. Ή θα πούμε ότι ο ήλιος έπεσε πίσω στα δέντρα. Δεν θα πούμε ότι η γη ανέβηκε πάνω τα δέντρα. Θα πούμε το ανάποδο. Αυτά όσον αφορά το θέμα της αντίληψης.
Γιατί τα λέμε αυτά όμως.
Γιατί τα λέμε όμως. Ότι ξαφνικά το 1540 και ας πούμε μέχρι το 1800, που πια παγιώνεται αυτή η αντίληψη, έρχεται το ηλιοκεντρικό σύστημα να εκδιώξει την γη από το κέντρο ενδιαφέροντος του δημιουργού, από το κέντρο του σύμπαντος.
Δηλαδή να πει ότι η γη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μικρός κόκκος άμμο.
Δηλαδή μέχρι τότε θεολογικά υποστηριζόταν ότι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος, και αφού είναι το κέντρο και όλα τα άλλα περιστρέφονται γύρω από αυτό, άρα έχει μια πολύ πλεονεκτική και ιδιαίτερη θέση. Έχονται όμως σιγά σιγά ανακαλύψεις και δείχνουν ότι η γη επιστημονικά και σύμφωνα με τις αρχές αστρονομίας δεν είναι τίποτα άλλο από ένας ασήμαντος, ας το πούμε, θα πούμε άλλα μετά, πλανήτης που περιστρέφεται γύρω από ένα όχι ιδιαίτερο άστρο, που γι' αυτό αποτελεί ένα από τα δισεκατομμύρια άστρα ενός γαλαξία, που αποτελεί ένας από τους δισεκατομμύρια γαλαξίες όλο το σύμπαν.
Ακριβώς. Και έχουμε κάνει εκπομπές πάνω σε αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που φαίνεται τελικά μέσω της ανθρωπικής αρχής, όπως λέγεται, που θα πούμε δύο λόγια μετά το δεύτερο ημίωρο, ότι όλο το σύμπαν, κρατηθείτε, όλο το σύμπαν έχει γίνει για να υπάρχει η ζωή στη γη. Είναι ένα θαυμαστό γεγονός το οποίο αναλύει η επιστήμη και το επιβεβαιώνει. 333 παράμετροι είναι τόσο λεπτά ρυθμισμένες, από το σπίν των ηλεκτρονίων, τη μάζα τους, την βαρύτητα, τις βαρύες και ασθενείς ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις. 333 παράμετροι, τόσο λεπτά ρυθμισμένες όλο το στη γη, ώστε να υπάρχει ζωή μόνο στη γη. Δηλαδή ένας αριθμός με 333 μηδενικά. Ένας αριθμός πάνω από 50 μηδενικά είναι θαύμα. Και εδώ μιλάμε για 333 μηδενικά. Άρα λοιπόν, ναι μεν η γη δεν αποτελεί το κέντρο αστρονομικά του σύμπαντος, αλλά έρχεται η επιστήμη σήμερα να πει ότι όλο το σύμπαν έγινε για να υπάρχει ζωή στη γη. Για να υπάρχουμε τώρα εμείς εδώ και να μιλάμε και εσείς να μας ακούτε, για να υπάρχει ο αέρας, ο ήλιος, τα νερά, η βλάστηση, και επάνω σε αυτόν τον πλανήτη έχει το αίμα του Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν η προσπάθεια του εχθρού, όπως θα δούμε μεθοδικά, να υποβιβάσει τελικά τον άνθρωπο, να του πει δεν είσαι τίποτα, και σήμερα στον αιώνα της τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, στον άνθρωπο που αποκόπηκε από τη ρίζα του, που είναι ο λόγος του Θεού, να του πει ότι δεν είσαι τίποτα, άρα είσαι μια εύκολη λία στα χέρια του εχθρού, Έρχεται σήμερα ο λόγος του Θεού να του πει ότι σε αγαπάω, ότι έχω χύσει το αίμα μου για σένα, και επιβεβαιώνει και η επιστήμη ότι όλο το σύμπαν έγινε για να υπάρχει ζωή στη γη. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Μείνετε κοντά μας, συντονισμένοι, ακούτε Χριστιανισμό, την ζωντανή εκπομπή, σήμερα 5η, 3 του μηνός, 3/11 του 2016. Θα παρακαλέσουμε εδώ τον αγαπητό Γεράσιμο να βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.